Căutarea unei soluții pentru diferendul transnistrean, sintagma folosită frecvent de politologi, a început odată cu semnarea la Moscova a acordului de încetare a focului în ziua de 21 iulie 1992. Documentul a fost semnat de primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, și omologul său rus, Boris Elțin, în prezența liderului separatiștilor, Igor Smirnov. Acordul mai prevedea crearea unei zone de securitate, constituirea unor forțe de menținere a păcii cu participarea unor contingente de militare ai Rusiei, Republicii Moldova și ai regiunii separatiste și crearea unui organism tripartit, Comisia Unificată de Control, care să monitorizeze controlul realizării acordului. Documentul a deschis, de fapt, lungul șir de negocieri cu liderii de la Tiraspol, sprijiniți fără jenă de Moscova. La scurt timp după semnarea acordului, Igor Smirnov declara pentru presa vremii că regiunea transnistreană optează pentru o confederație și că, după părerea sa, Transnistria trebuie să aibă forțe armate proprii, buget propriu și să ofere Chișinăului doar o cotă fixă din mijloacele adunate stabilite de comun acord. Condițiile au fost refuzate la Chișinău, iar subiectul înghețat pentru următorii 2 ani. A urmat anul 1994, când Republica Moldova și Federația Rusă au semnat un acord guvernamental ce prevedea retragerea trupelor militare ruse timp de 3 ani, document neratificat de Duma de Stat. Generalul Alexandru Lebed, comandantul Armatei a 14-a, declara pentru Chișinovski Novosti că, citez, hârtia există, dar, ținându-se cont de câte hârtii bine intenționate au fost semnate în cadrul CSI, este greu de presupus că aceasta va fi respectată, am încheiat citatul. La finele acelui an, guvernul de la Chișinău a oferit un statut juridic special localităților din sudul țării, populate preponderent de găgăuzi. Astfel s-a decis că autonomia teritorială administrativă găgăuzii a urma să aibă propriul organ reprezentativ numit Adunarea Populară și un executiv condus de bașcanul regiunii, care în mod automat urma să fie inclus și în componența cabinetului de miniștri de la Chișinău. În 1995, guvernul a încercat să inițieze aplicarea și în stânga Nistrului a unui model similar. După jumătate de an de discuții, propunerea a fost respinsă la Tiraspol. În mai 1997, la scurt timp după preluarea funcției de președinte de către Petru Lucinski, la Moscova este semnat un nou memorandum între Chișinău și Tiraspol, intitulat Memorandumul privind principiile de normalizare a relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Primul președinte, Mircea Snegur, refuzase un an mai devreme să-și pună semnătura pe un document cu o asemenea optică, și asta pentru că îl considera o cedare a Chișinăului în fața grupului separatist tiraspolean. Citat. Succesorul său, Petru Lucinski, a fost de altă părere, afirmând că nu este vorba de un document final, ci unul care deblochează negocierile. Chișinăul și Tiraspolul au convenit atunci să creeze 2 grupuri de experți care urmau să pregătească documentul de bază privind statutul juridic al regiunii transnistrene. Însă, presa vremii constata că, în ciuda optimismului afișat în primăvara lui 1997, în toamnă, liderii de la Tiraspol refuzaseră câteva întâlniri. Citez din nou. Deocamdată avem atitudini diferite față de această problemă, față de normalizarea relațiilor. Situația însă este de așa natură că numai statalitatea noastră asigură garanția că în regiune vor trăi normal rușii, ucrainenii și moldovenii, a spus Igor Smirnov, liderul de atunci al Republicii Autoproclamate. Punctul culminant în negocierile dintre Chișinău și Tiraspol este considerat anul 2003, când președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a fost la un pas de a semna numitul memorandum COSAC, atribuit adjunctului șefului administrației președintelui Rusiei, Dmitri COSAC, și care presupunea formarea Republicii Federale Moldova, cu 2 subiecți, Găgăuzia și Transnistria. Documentul a fost aspru criticat de opoziția de la acea vreme, care a acuzat guvernarea comunistă că a pregătit documentul în secret și că ar fi reprezentat interesele Federației Ruse. Memorandumul urma să fie semnat la Chișinău, inclusiv de către liderul de la Moscova, Vladimir Putin, a cărui vizită în capitala Moldovei fusese anunțată de mass media rusească. După presiuni din partea Occidentului și a opoziției, președintele Vladimir Voronin decide, cu o zi înainte de semnarea programată pentru 25 noiembrie, să respingă documentul pe motiv că acesta oferea Tiraspolului împuterniciri exagerat de mari, inclusiv dreptul la veto în chestiuni de politică internă și externă și, totodată, legaliza prezența militară pe teritoriul Republicii Moldova. Presa care îl atacă, președintele rus Vladimir Putin s-a văzut silit să amâne zborul spre Chișinău, iar din acel moment Vladimir Voronin ar fi intrat în disgrația Kremlinului. Odată cu venirea la putere a guvernării numite pro-europene după anul 2009, în relația cu Tiraspolul a fost adoptată așa numita politică a pașilor mici. Aceasta prevedea mai ales relansarea dialogului și negocierilor politice între Chișinău și Tiraspol privind viitorul statut al regiunii în paralel cu rezolvarea problemelor din educație, economie, asigurarea drepturilor omului. Faptul că în 2011 administrația din stânga Nistrului a fost preluată de Evgheni Șefciuc după ce Igor Smirnov a condus regiunea transnistreană timp de două decenii, a oferit speranțe autorităților de la Chișinău că dialogul cu Tiraspolul va căpăta mai mult dinamism. Într-adevăr, în același an au fost reluate oficial, după 5 ani de pauză, negocierile în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană, însă fără mari progrese. Furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc și schimbarea frecventă a guvernelor de la Chișinău au plasat între anii 2014 și 2016 într-un cont de umbră diferendul transnistrean. Subiectul a fost readus pe agenda publică de președintele Igor Dodon, care insistă pe soluționarea conflictului prin federalizare, punct de vedere care pare să nu fie împărtășit de actualul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, un apropiat al Partidului Rusia Unită de la Moscova, partidul lui Vladimir Putin. La finele lunii mai, el i-a reproșat bunăoară șefului statului moldovean că ar face uz de lozinci politice atunci când se referă la federalizare. Observatorii ai reglementării transnistrene constată că astăzi, mai mult ca niciodată, părțile implicate în conflict par să nu fie foarte interesate de soluționarea acestuia. Pe de o parte, liderilor de la Tiraspol le-ar conveni să mențină în continuare status quo-ul regiunii. Pe de altă parte, politicienii de la Chișinău au intrat în febra pregătirilor pentru alegerile parlamentare, prin urmare, puțin probabil să avanseze soluții inedite, dar mai ales aplicabile. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.